Cilvēks, kurš pats ir ticis iekļauts šajā melnajā sarakstā, Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts, un mēs arī pavaicājām telefonu ierakstā, kā viņš savulaik saprata, ka nu jau viņš ir šādā sarakstā.
Es domāju, ka tie veidi ir kā pamanīt ir vairāk. Manā gadījumā bija situācija ļoti vienkārši, bija uzaicinājums uz vienu un uz otru konferenci, un vienkārši bija skaidrs signāls, ka es vīzu nedabūšu, un manā situācijā es arī aizgāju līdz vēstniecībai, bet vienkārši man pasta netika pieņemta, tā kā es domāju, ka bija diezgan skaidrs. Un jāsaka, ka tas mans gadījums bija diezgan tūp pēc tam, ka tika liekas iebraukšana Latvijā priekš diviem pēc tam nākušiem diviem Krievijas politehnologiem, politologiem, un līdz ar to kaut kādā veidā bija jau gaidāms, ka būs atbildes reakcija. Un es domāju, ka šeit, teikšu, principā nav jābūt pārsteigtiem par to, ko mēs esam sagaidījuši šajā situācijā, jo gan uz Eiropas sankcijām, par zināmiem liegumiem, gan uz mūsu zināmiem liegumiem iebraukt uz to pašu jauno vilni. Nu, principā tas, kas ir noticis, es domāju, ka ir noticis pietiekoši bez pārsteiguma elementa.
Kas ir tas signāls, par ko jūs runājāt, ka jūs jau tā kā laiku zinājāt?
Signāls ir noteikti, ka teikšu diplomātiskie kanāli un to pat Krievi ir pateikusi, jo vispirms ir runa par amatpersonām, jo šis saraksts viņš jau neatiecās tikai uz Latviju, es saprotu, ka saraksts ir daudz plašāk, un viņi ir teikuši, ka viņš šo saraksts principā neatklās, lai gan, kā mēs redzam, jau ir iznākuši pirmie asniņi, pirmās rozīnītes, pirmā informācija ārā. Tie cilvēki, kas plāno braukt uz Krieviju, tie viņiem ir tā kā jāpainteresējas vispār, vai viņi var dabūt šo te vīzu, tā kā tas ir tas signāls lielā mērā, kas, teiksim, tā pirms tam ir jānoskaidro vispār, vai ir vērts iesniegt dokumentus. Tas ir vēstniecībā, bet, protams, ka šeit var arī pakonsultēties arī ar mūsu diplomātisko kanālu pārstāvjiem.
Bet runa pārsvarā droši vien ir par vairāk vai mazāk, vismaz vai nu publiskām, vai svarīgām, vai ļoti svarīgām personām turismu, droši vien, ka tas īpaši neietekmē, ne?
Es domāju, ka turismu tas tiešā veidā neietekmē, un, noteikti, lai gan es, protams, var neatiecinu uz īpaši ne citu svarīgām personām, bet, nu, teiksim, tā atbilde bija salīdzinoši simetriska, un ja bija politologi neielaisa, laikam vajadzēja atrast kādu pretī. Ja šajā gadījumā es domāju, ka vispirms šis aizliegums attiecās uz amatpersonām, uz parlamentu pārstāvu, uz teiksim, arī spēcdienas, tā var teikt, pārstāvjiem, tā kā pēc zinām veidā pēc savu statusu, tad skaidrs, ka zināmā simetrijā ir nokļuvis Alvis Hermans, jo tā šķiet ir atbildot tiešākā veidā uz šiem trijiem neielaistiem jaunā viņu laikā. Bet uz turismu tam it kā tieši ietekmes nevajadzētu būt. Un, nu, par biznesu tas jau ir atkarīgs noteikti no biznesa veida, un, protams, ka šis var būt viens no potenciāliem instrumentiem, ka tie cilvēki, kuriem Krievijā vai ar Krieviju ir biznesa, ka viņiem var tikt izdarīt mājiņa pie konkrētas valsts politikas turpinājuma, ar viņiem var rasties problēmas ar iebraukšanu, līdz ar to savu biznesu, teiksim, tā turpināšanu. Tā kā es neizslēdzu, ka kaut kādu papildus instrumentu vai papildus mājiena arī šeit var tikt izdarīti kā daļai spiediena elementi.
Jūdini kungs, Maizīša kungs.
Man ir grūti, protams, ielīst Krievijas amatpersonu, Krievijas mehānikas galvās un, teiksim, procedūrās, bet, ja skatās tā konkrēti šiem gadījumiem, tad pamatojums varētu būt tāds, ka Maizīša kungs pārstāv tos dienas, kas nodarbojas ar informācijas apkopošanu un vienkārši tie ir jau pēc savu status, un šeit nav pilnīgi nekāda saistība ar pašu Maizīša kungu. No Jūdini kungu gadījumā, laikam, attiecās uz viņu kā uz parlamentāriešu aktivitātēm, citsamāk, tas ir saistīts ar, teiksim, okupācijas, faktu kriminalizācijas jautājumu, teiksim, šo likumdošanas iniciatīvu, kas parlamentā pavīdē. Un tā ir atbilde tiem parlamentāriešiem, jau var tā teikt, zinām, simetrija par to, kad arī ir Krievijas parlamentārieši, kas savukārt pārāk kas ir izteikušies vai ir izteikušies par un atbalstījuši Krimas aneksiju un Krievijas agresiju kopumā, tad viņi ir iekļuvuši Eiropas sarakstos. Tā kā šis ir vairāk savstarpējies Eiropas Savienības ASV un Krievijas amatpersonu, zināmā veidā, saraks, un kurā, protams, nu, ir iekļuvuši kādu cilvēku, neviekļuvuši kādu cilvēku. Man var jau pat teikt tā, ka tomēr Krievijas gadījumā tas saraksts bija stipri vien bagātīgs, un līdz ar to nevar izslēgt, ka vienā brīdī šis saraksts var tikt papildināts vai var parādīt vienkārši papildus informāciju.
Tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka ir personas, kuras šobrīd pat varbūt vēl nezina, ka ir tādos sarakstos, un ka līdzīgi kā ar zīmoli un monētu uz papīra, ka tikai tad, kad notiks pakustēšanās Krievijas virzienā, tad tas taps zināms.
Absolūti, es domāju, šeit ir abi elementi. Viens ir tas, ka kaut kas publiski nāk klajā, un to mēs uzzinām. Otra daļa ir, ka, principā, to var uzzināt tikai tanī brīdī, kad cilvēks ir gatavs sniegt savus dokumentus. Un to jau arī Krievijas puses pat oficiāli paziņoja par tām Eiropas amatpersonām, ka, principā, šis saraksts nebūs publisks, lai gan izskatās, ka, zinām, publicitāte šeit jau ir. Un ka tajā brīdī, kad amatpersonas vienkārši plānos braukt uz Krieviju, viņam būtu jāpieinteresējas par diplomātiskajiem kanāliem, un vispār viņš var tikt ielaists ciekšā. Un, tā, zinām, veidē ir asimetrija attiecībā ar šīm Eiropas sankcijām. Tā kā zināmā nezināšanā turēšana šeit arī ir. Bet absolūti par to, vai cilvēks ir ielaists, viņš var iegūt vīzi, vai cik ilgi tas, teiksim, turpinās, to var izzināt, principā, tikai praksē. Un iespējams, vakar tu neielēdi, un šodien tev ielēdi, un savukārt otrādi vakar tev ielēdi, un rītdien vai šodien tev var jau vairs neielēst.
Tā, Andris Sprūts, Latvijas ārpolitikas institūta direktors, kuram arī ir pēdiņās palaimējies iekļūt Krievijas nevēlamo personu sarakstā.